eplýär Alaatlyk radio. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy marty, hepdeniň bahalar güni. Salam dogan we dünýä türkmenleri gepleşiklerimi dinlemäge çagyrýar.
Gepliyer Adatlyk Radiosu'yum. Eferde salam doğun atlı gepleşigimiz. Ayal gizlerin yağdayına duş gelen kıyınçlıklarını bağışlanan programamızın şuunki teması Halkara Ayallar Günü ve Devletin Zinanları Qarayşı. Gepleşigimizin hemişeki mehmani sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylimova. Programani Pragadaki studiyadan men Gözel Hudayverdiyev alıp baryarın. Salam Aynabat.
Salam Gözel.
Aynabat, Türkmenistan'da Halkara Ayallar Günü diýsen bellenýär. Oňa döwlet tarapyndan hem minsferler, bu sene gabatlap aýal maşgalalaryna hem gyýdylara döwlet tarapyndan şul hem pul sowady berildi. Prezidentin adından berilýän pulun möçberi ozalky ýyllardan köp tapawutlanmady. Şu ýyl sowgat hökmünde berilen 60 manada meselem bir näçe kile togun ýa-da bir kile et satyn alyp bolýar. Emma bu sowgat barada aýdylanda ol ýurtdaky aýallaryň hemmesine berilmeýär. Diňe resmi taýdan işleýänler, pensiýalanlar ýa okuwa çağlar bagyna gatnaýanlar sowgada munasip diýilip resmi derejede kesgitlenýär. Sowgadyň gowşurulyşy hem aýratyn bir mesele prezidentin adından berilýänligi gyran edilýän sowgady aýal gyzlar pölerden başlap garyları çenli manglaylarına tiyilip prezidenti alkış aytmağa mezur ediler. Yurtta ornaşan bu tecrübe asliyetinde bir näçe düpli meseleni öz üçin alýar we yurtta zenanlaryň ýagdaýyndan habar berýär. Aýnabat, gelin bu barada jikmejik gürrüň edeli. Meniň size berjek birinji sowalym, aýal gyzlara ýylda bir ýedekçeli görnüşde we iňen ujypsyz möçberde pul gowşurmak däwi hem döwlete hem de aýallaryň özlerine näme gerek?
Şu men pikirim şu bu däwin dowam etdirilmegi awtoritar rejimiň zorlugy hakykaty ýaşyrmaga daýanýan korrupsiýa ýurulan rejimiň dünýä garaýşyna gawat gelýär. Men pikirim şu bu bir göz goýuşluk aýal gyzlaryň esasy meselelerinden soýan gözgeýini hereket şu 60 manat. Türkmensanly zinanyň kanun taýdan maşgaladaky zorlugy garşy görüwligi ýok. Onu biz bilýäs. Onuň saglyk kylmatlaryna, maglumatlaryna el ýetirilýär, hukuk şäkli bolup galýar. Ýurdumyzda inewe çağı ölümiň dereceleri ýokary bolup galýar. Ne owa ýerlerdäki denanlaryň ýagdaýlary barada döwlet işgärlerine maglumat ýok. Ne başga bir kontekst barada da bellesek, türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär. Serdar Berdimuhammedow denanlarymyz uly hyzmatlary bitirýäni üçin 60 manat berýär. Mulumlaň Lukmanlaň terbiýeçiliň 80 götürmi aýal gyzlardan düzülen bu statistika resmi san, döwletiň berýän resmi sany. Nimene bir topar soraw bar, jogap ýok. Olaryň aýlyklary, olaryň bitirýän işiniň gymmatyna, ähmiýetine görä haçan olaryň aýlyklary galdyrylýar. Olar üçin haçan bu iş şertleri döredilýär. Olaryň näme isleýändigini olardan haçan soralýar. Meniň maglumatyma görä, meniň synlama görä hiç haçan sorulmady. Jogabymyň dowamyna bir zat goşasym gelýär. Şu döwlet baş tutany ýol başçylar bu senäniň asyl manysy barada habarsyz ýaly görnýär meniň pikirimçe gözel. 8-nji mart bayramy aýal gyzlaryň hukuklary barada olaryň bu wagtda geçen hukukly ýollary görüşi barada. Ýöne men pikirimçe men görýän zatlama esaslansam olar ýene özlerini türkmençiligini edip bu senanyň manysyny, ähmiýetini ýoýup, diňe enler bu ýollar barada etdiler.
Bellemeli ýeri erkek adamlara oglanlara prezidentden sowgat bermek däwi Türkmenistanda ýok. Näme üçin aýallara prezidentden sowgat berilýär?
Men üçin şu sowgat däwi hökümetiň adama bolan bir çuňur psihologik gatnaşygyny görkezýär. Ýylatyň 95 götürmi döwlet büdjet işleri bolup işleýär. Erkek we aýal adam. Döwlet aýal adamlara gyrna kojoýn, erkeklere bolsa gul kojoýn dinamikasy bilen şemeleşýär. Türkmensanyň ýylaty rejimi bakna elgarama bolup güzeran görýär. Şu kontekste kime näme berilse de manysyz diýip hasaplaýan. Erkek bolsun, aýal bolsun.
Aýnabat, siziň pikiriňizçe näme üçin prezidentiň sowgady aýallaryň da hemmesine berilmeýär denandyr? Şoňa munasip ýa-da munasip däl diýen topary bölünýär we bu nämeden habar berýär?
Bir näçe zat barada habar berýär, meniň pikirimçe. Birinciden hem yukarıdan verilen kararlar yerine getirilmeyer ya da yoyulup getirilir. Buyruk veren yolbaşı bilen buyruğu yerine getiren yolbaşının arasında hiç hele aragatlaşık kadalaştırılan iş yok. Sonki 2 yılda şeyli yağdaylar has köpülüyor. Hem de bu avtoriter rejiminin esas alamatlarına değişli. Olma göre adamlar toporlara bölmek, içerik düşmanı ödülmek, adamın şahsı durmuşuna katışmak. Denen öz çözmeli 8 çağı doğuracak mı ya da 8 kitap yazacak mı? Devletin borcu ikisini hem silap, ikisi için hem şartlar dörütmek.
Ayal gizlerden prezidentin soğuduğunu manglaylarına silip almağı talep edilir. Hatta körpölör durmuşunun ilkinci yıllarından başlayıp bu dəvə çekilir. Aynı vaat sizin pikirinizce bunun anırsında ne emeler yatır?
Bunun maksadı şu gırna kocuğun psikologiyasını kişilikten başlama için şu zatla bol geçiyor. Yaramaz gat, yaramaz hadiseler. Biz şayat olayız. Min bir zat bilyesim el yaşıyordum. Türkmenlerin köpüsü il neme diğer yürürlüğe yerip yaşayar. Güzel siz bunu biliyorsunuz. Biri birinden kalmayacak olup zat satın alıya, giyin ya, öğlen ya, köpül ya. Yönü yol başçıların idiyan hareketleri ulgülü küdürü diye halkara derecede. Şu dördü medyada 60 manadı manglayına silap alayanları ulu yaştaydaların yüzerlik tutup görmeyi görmek utanır yer. Yönü yol başçıları halkara derecede yurdun avrayı var da ilin neyme diyenini kızıklanır.
Ayal gildir bağıtındaki şeyle devin yıllar boyu ornaştırılmağının elbette yetiriyen tezir var. Aynı vat sizin pikirinizce bu tecrübe çağılara ve hatta ululara nehili travma getirip biler.
Gatı gosoru bu travma şumur güçlü ve duvamlı oluyor. Şu son 30 yılın içinde Türkmen adam senin bir öz başı çipi dörödü gödül, bunu hükman öğrenmeli. Erkinliğin yok yerine öz başta pikirlenip bilmeyen nadan nesilleri ya, onların bir-biri bilen korka ve zorluğa esaslanan katlaşıklar alıp bariyalar, duygularını basıp yatırıyalar, onlar adama mahsus tevi duygulardan sövmek, şartlanmak, gıynanmak duygulardan mahrum ediliyor. Şeyle adamlarımız yurdun dışına çıkan yağdaylarına da hem rehabilitasyon mühendisi olup duruyor. Şu rehabilitasyonu geçmese öz erkin şahsiyet yalı alıp baran oklar. Şunalı yağdaylara kiyen şayet olayan. Hatta erkana durmuştan öz baştak pikirlenmekten kaçıp sıtmağı saylayalar.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı gepleşigimizi dinleyersiniz. Onay Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Biz halkara ýallar güni we onuň Türkmenistanda bellenişi barada gurrun edýäris. Aýnawat gepleşigi dowam etdirip prezidentiň sowgady barada ýurt içindäki denanlaryň pikirini dinläli.
Sowudun muktarı ucuyupsız bolsa da iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran iyiştirdilin arasında gruptan düşen köp maşgala bu pula mehtaç. Köp maşgala da çağalara berilyen pul çağanın özüne sarp edilmeyer. En atalar olara öye gerek bolan haritları satın alyarlar ya da dükkanlardaki önkü kardının bir bölüğünü üzyerler. Biz pul soğudu bu sapar bize de berler deyip karıştık. Yöne yeni de umidimiz puç oldu. 60 manat köp pul değil. Yöne bu yerde ayal gidilir ikiye bölünür. Mesele şunda. Biz işlemesek de okumasak da biz hem şu yurdun rayetlerdiriz. Biz ova hocalığında zahmet çekip ya da başı işlerde işlep yurdumuza koşant koşuyarız.
Görüşümüz yali bu pula begeneyenler kim bar. Kevri işlemeyen ayarlar olsa bize birle nok deyip kim kimsin yerler. Aynavat sizin pikirinizçe ayarların şeyli karayışları nemeden haber veriyer.
Gat ağlasım el yaş soru dikin. Ne şul men üçin Türkmenistanlı ayal gıyılların arzularının oğnumu var adı haber veriyer. İlatın ayal gıyılların gariplaşmağı var adı haber veriyer. Türkmenistanlı ayal gıyılların 60 ötörümü özlerini yolluşunun zorluğunu münasip tipik ediyeler. Maşaladaki zorluğu aklayalar. Biz bilemiz o günü mümkün şol bir denarlar hem bu manisil bolusu soğudu begeneyenirler.
Yeni bir mesele köp çağılı ayallara degişli. Hükümet ilatın köp ölmögünün taraptardığını ve köp çağılı maşgalaları kolduyanlığını ilan eder. Oların problemaları var adı gürrün etmeyer. Emahat da köp çağılı deyilip ıkrar edilen ve devletin kömögünü alayan enelerin hem gözgeyini yağdaydadığını biliyariz. Ene mekri diyen adı ev olan köp çağılı dinanların kəveri vaadı verilen cahaylara onlar çillap karaşyarlar kəverleri asla alıp bilmeyerler. Kanunda gözünde tutulan yengilliklerden peydalanıp bilmeyen halat. Hem köp bolýar. Şeýle enelerin hatda çağırlaryny ekläp bilmän döwlet tarapyndan berilen tiýlaglary we medallary satýan ýagdaýlary barada hem ençemege de habar berilipdi. Bu diňe döwlet tarapyndan köp çağırly diýilip ikrar edilenlere degişli. Emma 3-4-5 çağırly bolsa da döwlet tarapyndan hiç hili goldowsuz gedaýçylyk ýagdaýa düşen maşgalalar hem az däl. Enelerin başdan geçirýän şeýle ýagdaýlary muňa üns bermäge borçly emma ýeterlik üns bermeýän döwlete we tutuş bir jemgyýete nähili uzak möhletliğin neticeleri ve hopları dörödüp bilir.
Nuşu yankı bilen yağdaylanı köp çağılı inilen durmuşu. Önceden a gariplik. Türk insanlı dinanlan dine 48% kontrasepsi ulan ya. Ulan köpüsünün isleri kontrasepsi ulan isleri kanagatlanılmaya. Bu resmi statistika. Bunu beni özüm tapamok. Hemen bunun üstüne soğu asıllığı hoşluk. Dine bilim derecede değerli kontrasepsi varada, öz sağlığı varada, isasi malumatların yetmezçiliği, şunali, hopli yağdayı dörüdüye. Ne bir neçe mesele var, şu yankı bella geçmeyeli. Bu yağdaylar ilatımızın iktisadi ve ruhu gariplaşmağını has çümleştiriyor. Ön stagnansiya olan olsa sonki 2 yılda cemiyetimizde güçlü regresif prosesler olup geçeyen hükümetin öz saylap alan üsüş yolu izolyatsiya şunlaşıya. Bu hükümetin öz saylap alan yolu. Bu bolsa adamın ehli taraplayın üsüşünün iza kalmağına yetiriya. Yaş hıyızların oğlanların potansiyalı yok bolya. Yurtta durmuksuzluğu artıya. Şu an Türkmenistan sevitte ve dünyada adamın üsüşü adam kapitalı boyunca iktisadi ve intellektual taydan iza kalyanı güze dürtülüp dur.
Aynavad biz ayallar bayramı varadaki tökvetteşlikte düplü problemaların ençemesini gozgadık. Hema yurtta bayramçılığı mahsus alamatlar hem var. 8. Mart'ta yurtta gülü soğutlara hridar köpölyar xas köp soğut satın alinyar zinandıra gülü qovşurmak dəvi hem saklanyar. Kəvirler hakikattinin bayramçılığı belliyar. Bu bayramçılığın il içindeki meşhurluğunu siz nämede görýärsiňiz?
Elbette bu aýdy geçen adlaryňyz gül bermek, sowgat bermek dogry. Simbolik ýagdaýda her adamın isleýändi. Simbolik ýagdaýda süýmek, süýülmek ol bir tebigi zat tapawdy ýok. Sen gün watarlymy, özbekmi, türkmi, sen şu zatlary isleýän. Men pikirimçe şu aýryp bolmajak, ýok edip bolmajak barada habar berýämik diýenmin.
Yeni bir soval yurtta internet güýçli çäklendirilýän kim bolsa sosial ulgamlar Instagram meşhurluk tapýar şol ýerdäki postlara teretek türkmen ulanjylarynyň beýleki yurtlardan köp tapawutlanmaýandygy gözeýilýär. Owudan suratlar, güller, sowgatlar, bezekler paýlaşylýar. Türkmen jemgyýetiniň bu bezemin tarapy biziň gepleşikde gowudgan düýüpli we agyr problemalaryň fonunda nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe? Aýnawat siz muňa nähili garaýarsyňyz?
Elbetde durmuş dowam edýär. Türkmenistanlaryň berde hiç ile tapawutly ýer ýok. Her adam söýgü hormat isleýär. Şoň üçin ýapyk döwlet bolsa da içinde tigigata göre adama mahsus zatlar. Şoň üçin dowam edýär. Ýöne siziň ýanky aýdyşyňyz ýaly zatlara ýykyn etme, gymmat baha zatlary satyn almak, konsumerist bolmak ol hemme milletde de bar. Ýöne iň bizi şu wagt agyr ýagdaýa goýan zat bizi ruhy gariplaşma has şuňlaşýa. Oňam sebäplerini aklady bilýänler hiç ilki kitap çykan türkmen diline ene dilimizde hiç maglumatlar gat adlyk edýär. Hemem erkin pikir esasy zat intellektual erkin pikirin yok bolmaly. Söz adatlygynyň bolmaly. Adamlar bilen söhbetdeş bolanda ýurdun işini okumana zat yok, maglumat yok, kitap yok. Şoň üçin adamlar bir wagt geçirmeli bolýar. Şoň üçin şoň al gymmatlyklar, material gymmatlyklary şu wagt gynansak da Maslowyň piramidasy ýaly aşakda dur. Iými tapmak, zat satyn almak özüni tegem jemgyýet çeýip özüni hukuksuz duýjak bolýar. Ýöne ol yeterlik däl. Iými yeterlik däl. Bir döwüm çörek yeterlik däl. Biz ulalamyzda kiçik äpde diýdiler, bir döwüm çörek bolsa ähli zat yeterlikdir. Ýöne bu bolsa näde dogry? gürdüğüm çörek bilen adam olanok, adama malumot gerek, kitap gerek, ideyeler gerek, soruları kaldırmalı. Garaz şey deyip durmuştu, mani tapacak olmalı. Gıynansak da şu an yurt malumot izolasyatını baştan geçir ya, şu dövüldü 30 yılın içinde.
Aynabat paylaşan fikirleriniz için köp sağ olun. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğan adlı gepleşimimizin novuttaki tanını tamamlayarız. Onu men Gözel Hudaiberdiyev alıp bardım. Hemişeki mehmanımız, Sağlık Programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylımova. Programmanı Adat Xabar web saytımızda yazgıda hem dinləp bilirsiniz. Xalan bolsanız like koymağı ve paylaşmağı unutmağın. Yine de efirde duşuşyanca hoş sağ olun.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dünya türkmenleri programmamyzyň geçen sanlar Türkmenistan rus tilini häzirki ýagdaýyna we öňki tejribelerini gönükdirildi. Biz bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyryny türkmen ýazgysy we Süýünçi Hudaýberdi Halyp bilen geçirilen söhbetdeşlik bilen jemleýäris. Dünya Türkmenleri tapkır 3-5'in devamını Azatlık Radyosu'nun havarçılığının yurt içinden toplan mağlumatlarının esasını, şelide sosyal ulgumlarda peyda olayan çıkışların fonunu, galiberse de medya arxivlerinin kömögü bilen rus tilinin türkmen efsanaky, öňkü ahwalyny we soňky ýagdaýyna nazar elmäge synanşdy. 19-njy asyryň soňky çäriginde Rus häkimetiniň Merkezi Aziýa sewitine ýaýramagy, bu hökmranlygyň miras düşüri hökmüne 20-nji asyryň başlaryna sewit ýurtlarynyň sosialist respublikalar soýuzuna goşulmagy, asyryň aýagynda bolsa Moskwadan Kökalyan birleşigini dargap 15 respublikanyň garaşsyzlyk ýygnan etmegi beýlik ýurtlarda bolşýal Türkmenistanyň hem rus diline çylşyrmagy synaga saldy. Gelin häzir bu tema boýunça türkmen ýazgysy we Süýünçi Hudaýberdi Halyp bilen taýýarlanan gepleşigi diňläliň. Hudaýberdi aga, dünýä türkmenleri gepleşigi tertip 3 gepleşik we Türkmenistany rus diliniň ýagdaýyna nazar aýlamaga çalyşdy. Men bu temany siziň bilen söhbetdeşik arkaly jemlemekçi bolýaryn. Siz 2005-nji ýylyň dekabrynda Adat Ýewropada Atyk radiosynyň rus gullugyna bu tema boýunça beren bir interwýuňyzda Gazagystan, Gyrgyzstan ýa-da Özbegistan bilen deňleşdirilen Türkmenistanyň rus diliniň içgin täsirlenmeginiň gurrun berdiňiz. Biz köplenç paýta ýygýadyk, bizde käni bir zawod, fabrikam ýokdy. Rus dilini şäherli oglanlar öwrenýärdi, obada käni bir öwrenlerini okdy diýdiňiz. Aradan ençeme ýyl geçdi. Siz rus dilini Türkmenistanyň şol öňkü durkuny saklap galandyrýanyňyzmy?
Yok, elbette o öňkü durkuny saklanýar. Käder türkmen dili diýilýän başgaça bolýar. Bir hakykatdan döwlet diline öwrüldi rus dili. Bir daşary ýurt dillerinin hatarına meselem türk dili ya ingliz dili ya da nemis dili ya da bir serişte öwrüldi. Elbette olara seyredenin de aktiv. Meselem rus dilinin aktivliğini dine hedir kıvatta türk dili bilen deniştirmek mümkün. Şonu çiğnem bizde o önkü zamanda kıyali rus diline olan ünüsü yok.
Nämçin Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary ýokary derejeli rus resmiýetleri bilen geçirýän duşuklaryny Türkmenistanyň rus diliniň syýlygy sarpasynyň belentdigini bir näçe gede ýanandyrmagy çalyşmaly boldular. Meselem, resmiýetler Türkiýanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen geçirýän duşuklaryny türk diliniň Türkmenistanyň meşhurdygyny ýanandyrmaly bolmaýar. Ýa-da Britaniýanyň Birleşen Ştatlaryň ýa ingliz dili beýlik iri döwletleriň ýolbaşçylary bilen geçirilýän duşuklarda ýurtda ingliz diliniň syýlygy sarpasynyň belentdigini aýratyn bellemeli bolmaýar. Ýöne näme üçin rus diline gezek gelenine ýagdaý üýtgeýär? Ýatlasak Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanly Berdi Muhammedow 2022-nji ýylyň noýabrynda Russiýanyň Federasiýa Geňeşine eden çykyşyny Türkmenistanyň rus diliniň rus medeniýetiniň aýratyn silenýanlygyny ýene bir gezek nutamaly boldy.
Biz siyaset bilen baglanyşykly sebäbi Türkmenistan şol öňe bir näçe gezek aýdylyşy ýaly türkmen dilini döwlet dili diýip ýylan etdi. Şonuň bilen birlikde öz edebiýetini çalyşdy, milli edebiýetini döretdi. Şu ýagdaý Merkez Aziýa ýurtlaryny amala aşmady. Meselem Özbegistanyna, Täjikistanyna ýa-da Gazagystan, Gyrgyzstan şol respublikalarda şeýle reformalar geçirilmedi. Olar entegem rus kiril hatyny dowam edýärler. Şoň bilen birlikde rus milletçileri, aýratynam rus deputatlary, Russiýanyň dumasynyň deputatlary şu meseläni ýeti tankyt edip gelýärler. Ölüm bu gatı öngden veri geliye. Meselim 1999-cı yıllı Ragozin dip bir deputat vardı. Şol Türkmenistan'ı Rus dilinin kısılayandığı varı da aittı. Bir menin bilen faktım. Şunun değeri de şu mesele aydılık geliniye. Şunun birlikte de Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapır Murat Niyazov öz çıkışlarını biz Rus dilini kısamız yok deyip aydıyadı. Sonra ikinci prezident olan Kur'an Uluy Berd Muhammedov'un şol söz aydı. İnni hazır üçüncü prezidentin doğur başlanını yönü şol siyaset entegim devam ediyor. Rusya ören milletçi öz dilini, Rus dilini ehli yerde hükümruan dile öğürmek isteyen hazırki şertte Ukrayna'da barayan uruşun bir sebebi şol, sebebi Ukrayna'da Rus dili kısılıya, Ruslara yol yok, Ruslar kimsediliye dilin ideyan öne sürdüler. Bir katı ağır helakçilik alıp vardı, bir siyaset bilen bağlanışıklı. Şol siyaseti aklımı uçuyun, yani özlerini aklımı uçuyun, Türkmen resmileri mıdama Rus resmilerinin önünü, Rus dilinin kısılmayanlığına ediyorlar. Şunlun birlikte olur, öz milli guvancını, milli buysoncunu peseldiyalar. Sebebi devlet yolbaşçısı, yurdun prezidenti, ol öz ene dilinde, öz devlet dilinde vurulmalı. Onun yanından biri, kimdir biri tercüme edip vermeli ya da aralıklı bir dilmaç olmalı. Adatı yağdaylarda resmi duşuklarda yağday şeyle geçiyor. Eğer de şu ömkürek neselin yardımına olsa Babrak deyip bir Uganistan'ın prezidenti oldu. Şol bir çıkışını sözü Rus dilinde başladı. Rus şugurlak başladı. Şunu katı gen gördüler. Şol derde sözünü kesti, duydu. Şunun son ol Uganistan'ın devlet dili Puştun diline gurlak başladı. Yine şeyle olmalı. Eğer de şol yurdun prezidenti özünü sıylayan olsa, milli dilini, milli medeniyetini sıylayan olsa onu biz Rus dilini kimsedemiz yok deyip öz ene dilinde aytmalı. Onu kimdir biri Rus prezidentine ya da Rus resmilerine tercüme edip vermeli. Yani bizde olur yali derece saklanan o. Olur gönüden gönü na biz Rus dilini kısamız yok deyip aydiyalar. Bir siyaset dilen bir bağlanışıklı.
Bu devirde bilişimi diyalı Sovyet yıllarına Türkmenistan'ın mekteplerde Rus dili hükman öğrenilir diye yurtta hareket eden Rus dili medya sirişteleri belki ayretin hukuklardan peydalanıyordu. Siz öz şayet bulun vakalarınızı bulun vakalara başından geçen bulun vakalara salgılanıp Rus dilinin ne derecede şol doğrulurdu ehmiyetli bulunduğunu ya da adet halkın durmuşunu o diyen ehmiyetli bulmanını gurur verirler misin?
Elbette var. Elbette köpüyonu. O sorun koyuluşu adacık başkarak ehmiyetli değil de eysen Rus dili zerurdu, mecburdu. Adam eğer sen yukarı okuyacağını okuyacak olsan mesela Türkmen filologiyası yani bir yürüte fakültet bulaymasa galen yerlerde sapaklar Rus diline geçiyordu. Sen istesen istemesen Rus dilini bilmelidin. Böyle ki yukarı okuyacaklar bir institut diye politiknik institut şolar yali okuyacaklarının ehlisi sapaklarını Rus dilinde geçiyordular. Şunun için mesela biz mektepte okuyanımızda bize yeterlik derecede Rus dili öğretiliyordu. Sağatları vardı, şol sağatlar vardı. Yönü oğlanlar, okuyucular okumayadılar. Gok ediyordular, dalmagal ediyordular böyle bir Rus diline ünif vermiyordular. Şunun muallimler bize. Anha okuğa gidersiniz. Şunda siz edil gözünüz akan yali Rus dilini öğrenmeli bolursunuz diye aydiyadi. Şol devurda mecburluktu. Ya da ehli dokumentler ne bir neyse adam kesilhana varsa, poliklinika varsa yok ben Rus dilini öğrenmeli. Bir resmi idara varsa sen Rus dilini öğrenmeli. Hatta magazinlerde de dükkanlarda da Rus dilini öğrenmeli oluyordu. Şol şart vardı yani mecburluk. Sen istesen istemesen Rus dilinde gürlümeyene mecbur oluyordun. Yine şol mecburluğum bizi yani oğu adamlarını Rus dilini öğrenmeye mecbur ediyordu. Elbette şehir şartlarını ol bir şeyle tevizi yağdayda geç gidiyor. Sebep çağılır bağı eyyem Rus dilini Şonun başlap, şol öz ara katnaşıklarda Rus dilini Türkmenler bir bökdönsüz, bir kıyınçılıksız öğrün yediler. Olur da şol ulu mümkünçülük vardı. Ova yerine onun tersine, yani her kim özünü mecbur edip Rus dilini öğrünmeli oluyordu.
Rus dili boyunca Türkmenistan'ak son kumeyler size Rus dilini Türkmenistan'ak hedir ki ahval vardı. Nehili pükür dörütü. Mesela sosyal medyada arası Türkmen diline gürlemek var da kâbir çağırışları oldu. Biz geçen gepleştiklerimizde de bu var da gurrun ettik. Size şu meyilleri neye hili pıkır dörüttü?
Bir mesela benim pıkırımçı hiç vakta çekli seyretmeli değil. Eğer mümkün olsa Rus dilini öğrenmeli. Veya Rus dili dünyanın esası dillerinin biri. Şunla birlikte Birleşen Milletler Kurumu'nun altı tane dil, resmi dil hasap ediliyor. Şol altı dilin biri Rus dili. Şunla birlikte Rus diline edebiyat köp, çeşmeler köp, olordan arşiv materyalleri köp. Oları istesin istemesin öğrenmeli, oları özleştirmeli. Şunu öğrenme için Rus dilini bilmek gerek. Onu siyaset değil de bir durmuşun zerurluğu. Bir adam başka bir dili bilse o yine bir dünyanı öz için açığa dilin söz var. Edil Şolorealı kim Rus dilini bilse o öz için teze bir dünyanı, teze bir alem açığa, öz için ulu ulu mümkünçülükler dörüdüye. Kıynansak da şu yerde şun kuğunda Türkmenistan'ı böyle yeterlik değil. Sebebi Türkmenistan netvotu yaptı. Ön Rusya'da çap edilen gazetler vardı, jurnallar vardı. Şunla birlikte Rusya'da yine de bir ayrıtın var. Yani bölüklüğün aydalı medisina mı? Şu yerde diğer keseller boyunca ayrıtın alımı jurnal çap ediliyordu. Göz keseller boyunca ayrıtın jurnal çap ediliyordu. Bağının batışı boyunca ayrıtın jurnallar çap ediliyordu. Şeyle ılımı çeşmeler vardı ayrı ayrı. Örem kovu çeşmeler vardı. Bay çeşmeler. Şol çeşmeleri özleştirme için sen Rus dilini bilmen gerek. Şun üçünüm Rus dilini o bir ılımın düşüncenin, gözyetimin tehde bir aynası, tehde bir penceresi yok münlü karamalı şey diyorum öğrenmeli. Benim fikrimce dili, medeniyeti, ılımı siyasetleştirmek gerek değil. O yerde hiç hili siyaset bulmalı değil. Onu her kim, her bir ösmek isteyen, dünya göz yetirmek isteyen adam özü öğrenmeli. Hem onu ünsü vermeli. Şunun için edil şunun kugunlu Rus diline ünsü verilişi Türkmenistan'a öğren kovuşup ona da yeterlik derecede çeşmeler, mümkünçülükler yok. Şunun için Rus diline öğrenmek gerek. Şununla birlikte halkarı meselesi. Eğer de sen öz yurdundan çıksan onu bir ulu dillerin birini bilmeli. İngiliz dili oluyor, Nemis dili. Şunla birlikte Rus dili de yorgunlu dil dünya derecesinde. Şol meselede de bizim milletimize, Türkmen halkına Rus dili kömek edip bilir deyip fikir ediyen. Şunla birlikte ılımı bağlattı. Yani Rus arşivlerine, Sankt Peterburg'un, Moskva'nın, Kembeylek şehirlerinin arşivlerine ummasız köp mağlumatlar var. Öğrenilmedik. Ön kadagan edilen materyaller var. Şoları öğrenme için, şoları düşünme için yine de Rus dili gerek oluyor.
Devrede onu demek siz şol Türkmenlerin dünya açılmağını, halkarı arenasına koşulmağını, şol dünya ılımına koşulmağını kural hükmüne görüyorsunuz. Şol uğurda bir Rus dilinin kural bulup bilecektiğini öne sürüyorsunuz. Doğru mu? Yani esası giyinlen ulanılayan yurdun içine giyinlen ulanılayan dışarı yurt dili hükmünü Türkmenlerin dünya çıkmağı için Rus dilinin peydalanmağını siz has, on oylu hesaplayınız. Doğru mu?
Havu, kut şeyle. Siyavi, ömrat dünyanın belli gors meslerinin biri küşt oyunu oyuncu. Çıkış edip deyiş onu küştün teoriyasını düşünme için Rus dilini öğrenmek zerur deydi. Siyavi, mesela küşt oyunu oyuncu, küştün teoriyası oyuncu Rus dilindeki yağlı edebiyat başka bir dilde yok deyip aytti. Bir yönümün misal yok bunlaydı yani. Ya da yine kosmos teknolojisini alalım. Nedir? Şol yer şarının, yer togoluğunun daşının aylanıp duran stansiye var. Şol yerde de adamlar, kosmonavtlar işleyerler. Hüt şu vakit bizim iyileşimiz, yani önkü Çerciu şehrine orta bilim alan, Çerciu şehrinin ösüp yetişen Rus yiğidi, yadır Türkmenabat değil ya o şehre, şol yukarıda yadır kosmosta. Şol kosmos ağrı katına şığınına da rus dili esasi dillerin biri hasap ediliya. Yani eger de sen kosmosa uşşak olsan onu İngiliz dilini hem rus dilini bilmeli olyan. Yine şeyle bir mühim yerleri var ol dilin. Şeyle öğrenmeğin zerur yerleri var. Kut şol zerurlukları nazarda tutmak gerek. Onsan bizde koşmuşu edebiyatlar, yani kullanmalar yok diyerlik. Mesela matematika sapığından ya da fizikadan ya da kimya olsun, en esası da organik kimya, şol uğurlardan koşmuşu maglumat alır yani Türkmen dilinde çeşmeler yok. Şol çeşmelere ağrılaşma için yine de sen başka bir ösün daşarı yurt dilini bilmeli olayan. Yine şol dillerin birim Rus dili deyip hasar ediyen, şunun için ol mümkün olsa öğrenilmeli, unutulmalı değil.